Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, tarehe 28 mwezi Julai mwaka 2017. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, msikilizaji, kama ilivyo desturi, tunakuletea Live Talk, ambayo ni majadiliano ya moja kwa moja, tukikushirikisha wewe pamoja pia na wachambuzi mbalimbali. Leo tukizungumzia matayarisho ya uchaguzi mkuu nchini Kenya. Wakati hayo yakijiri, upinzani nao umetoa madai mapya ya kuingiliwa kati kwa uchaguzi huo. Mgombea wa muungano wa NASA anasemaje?
Tumegundua leo na tumetoa ushahidi dhahiri shahiri ya kwamba kuna njama ambayo imepangwa na Jubilee kuiba kura katika uchaguzi ujazo. Kwanza kumekuwa na mkutano ambayo ilifanywa kule katika ikulu. Kutokana na hiyo mkutano, mpango imefanywa ya kuingiza jeshi kwa mpango ya uchaguzi.
Naam, na katika habari nyingine za kimataifa, wizara ya mambo ya nje ya Russia imejibu Marekani baada ya baraza la wawakilishi kupitisha mswada wa kuongeza vikwazo zaidi dhidi ya nchi hiyo.
Hizo ni miongoni mwa zile ambazo tumekuandalia habari zetu hii leo kabla hatujaingia kwenye Live Talk. Lakini kabla ya hapo, tupate habari kutoka chumba chetu cha habari zikisomwa hapa studio na mwenzangu Khadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, kampeni za uchaguzi nchini Rwanda zinaelezewa kwa hazina kelele na malumbano kama inavyoonekana katika kampeni kwenye mataifa mengine ya Afrika. Mkuu wa timu ya wafuatiliaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Moody Awori, amesema hajaona mivutano au hali ya kutia wasiwasi katika kampeni za nchi hiyo, na kusema mara nyingine inakuwa ni vigumu kufahamu kama kuna kampeni za uchaguzi zinaendelea nchini humo. Rais aliyepo mamlakani Paul Kagame anavutia umati mkubwa wa watu kwenye mikutano yake ya kampeni katika mji mkuu Kigali na kila mahala anakokwenda. Mpinzani wake Frank Habineza na mgombea mwingine huru Philippe Mpayana nao pia huvutia umati wa watu, ingawaje idadi yao haikaribii ile ya mikutano ya Kagame. Matukio yote yameripotiwa kuwa ni ya amani na hakuna maneno makali yenye kutoa vitisho, ambapo Rais Kagame anatarajiwa kushinda katika upigaji kura wa Agosti 4. Mtu mmoja ameuawa na takriban wafungwa 20 wametoroka katika gereza moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa mashariki wa Bukavu hivi leo Ijumaa, meya wa mji huo amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, utorokaji huo ni wa sita tangu mwezi Mei na unabainisha wasiwasi wa usalama unavyozidi kuongezeka tangu Rais Joseph Kabila katae kuachia madaraka pale alipomaliza muda wake rasmi wa uongozi mwezi Disemba mwaka jana. Wafungwa walitoroka baada mtu asiyejulikana kurusha gruneti ndani ya gereza hilo, Meya Philemon Yogolo ameiambia Reuters. Walinzi hivi sasa wanahesabu idadi ya wafungwa ili kufahamu ni wangapi wametoroka, ameongezea Yogolo. Gereza hilo linahudumia takriban wafungwa 1,000. Kati ya waliokumbwa na maafa ni mgeni mmoja aliyekwenda kumtembelea mtu hapo pamoja na wafungwa wengine 4 ambao wamejeruhiwa vibaya baada ya walinzi wa gereza kufyatua risasi, ameongezea. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema leo Ijumaa kwamba inapitisha kwa Marekani, ikiwa ni majibu kwa vikwazo vipya vilivyopigwa kura na bunge jana Alhamisi. Wizara ilisema vikwazo vinathibitisha uchokozi mkubwa wa Marekani katika masuala ya kimataifa. Tunapendekeza kwa upande wa Marekani, wizara ilisema, kuwa na idadi sawa ya wanadiplomasia na wafanyakazi wa kiufundi na wafanyakazi katika ubalozi wa Marekani mjini Moscow na balozi ndogo kwa jumla. Iendane na idadi ya wanadiplomasia na wafanyakazi wa kiufundi wa Russia waliopo nchini Marekani. Russia ilisema kupunguza idadi hiyo kutafanya idadi ya wanadiplomasia wa Marekani na wafanyakazi wake kufikia 455. Wabunge wa Marekani waliidhinisha mswada jana Alhamisi wa kuweka vikwazo vipya sio tu kwa Russia lakini pia kwa Iran na Korea Kaskazini. Maseneta kwa idadi kubwa waliidhinisha mswada huo kwa kura 92 dhidi ya 2, siku moja baada ya wakilishi wa baraza la Senate na wakilishi wa baraza la kawaida kukubaliana misingi ya vikwazo hivyo. Mahakama Kuu ya Pakistan imembatilisha Waziri Mkuu Nawaz Sharif kushika wadhifa wa serikali na kuamuru kuachia madaraka haraka iwezekanavyo. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu ametangaza muda mfupi uliopita baada ya mahakama kutoa maamuzi hayo kwamba Sharif amekubali uamuzi huo licha ya kuwa na dukuduku na kuachia madaraka ya umma. Uamuzi ulielezea kuwa ameshindwa kutaja mali zake alizozipata katika karatasi zake za kuwania uteuzi ambazo alizijaza mwaka 2013 kwa ajili ya uchaguzi na kutoa habari zisizo za kweli kwa kuapa, na hivyo kusema Sharif si mtu mwaminifu na hivyo hafai kushika wadhifa wa ubunge. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Pakistan anahitajika kuchukua hatua muhimu kwa mujibu wa katiba kuhakikisha kwa utaratibu wa kidemokrasia unaendelezwa, yameongeza maamuzi hayo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo ya mabadiliko ya sera za ghafla si kwa rais wa Marekani Donald Trump pekee, bali mwenzake wa Ufaransa Rais Emmanuel Macron amewashangaza viongozi wenzake wa Ulaya wiki yote hii kwa taarifa kwa sera za mambo ya nje, hasa kuhusiana na Libya, ambazo zimewaacha baadhi yao wakiwa wamekasirishwa na LC ikiwa inatapatapa. Leo Ijumaa maafisa wa Ufaransa ilibidi wazungumzie matamshi ya Macron kuhusu kuweka vituo maalum nchini Libya ili kuwashughulikia watu wanaomba hifadhi ili kufuta mtiririko wa wahamiaji kwenda Ulaya. Amewaambia wanahabari kuwa atafanya kwa idhini au bila ya idhini ya Umoja wa Ulaya, akisema ana azma ya kuweka vituo wakati huu wa majira ya joto. Tangazo hilo limeshutumiwa na waziri wa mambo ya nje wa Italy ambaye amesema Ufaransa haiwezi kusonga mbele na mabadiliko hayo. Tume ya Ulaya imetoa taarifa kupitia msemaji wake ikisema inahitaji muda zaidi kupata ufafanuzi wa mapendekezo hayo. Watoto watano na wanawake wawili wamefariki baada boti iliyokuwa imebeba wakimbizi kwenye kisio cha Ugiriki kuzama kwenye pwani ya Uturuki Alhamisi jioni. Walinzi wa pwani wakielezea tukio hilo kwa shirika la habari la Uturuki Anadolu wamesema boti imezama karibu na eneo la mapumziko la Sesme katika pwani ya Aegean katika jimbo la Izmir. Watu wengine 9, raia 4 wa Iraq, 3 wa Somalia na 2 wa Syria waliokolewa. Mhamiaji mmoja ameripotiwa kupotea. Anadolu imeripoti kwamba polisi walikuwa wakiwasaka wafanya magendo ambao waliacha boti hiyo wakati ilipoanza kuzama. Ingawaje mamia ya watu wanaokimbia vita na umaskini huko Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini wanawasili nchini Ugiriki kila wiki, lakini kwa mujibu wa idara ya Umoja Mataifa inayoshughulikia uhamiaji IOM, takriban 85% ya wahamiaji na wakimbizi walioingia Ulaya kwa njia ya bahari tangu Januari hadi Julai 23 mwaka huu wamewasili nchini Italia. Licha ya marufuku mapya iliyowekwa na serikali kwa maandamano ya kitaifa huko Venezuela, viongozi wa upinzani wa kisiasa nchini humo wamewasihi watu kuingia mitaani kwa maandamano makubwa dhidi ya uchaguzi wa Jumapili ambao wengi wanahofia huenda ukavuruga demokrasia nchini humo na kuingiza nchi katika udikteta. Rais Nicolas Maduro ameamuru upigaji kura wenye utatanishi kwa ajili ya bunge la taifa, ambapo wanachama 545 watapewa jukumu la kuandika tena katiba ya nchi hiyo. Wakosoaji wanadai kwamba ni wafuasi wa Maduro pekee ndio wagombea na kwamba huenda wakabadili katiba hiyo ili kuendelea kumweka mamlakani. Jitayarisheni kwa mzozo mzito, mzozo ambao utakuwa mgumu lakini tutashinda kwa sababu hawawezi kutuzima sote, mbunge Fred Guevara, makamu wa kwanza wa rais wa bunge linaloongozwa na upinzani, amesema jana usiku. Maandamano yanatarajiwa kuanza kote nchini humo leo mchana.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia zilizosomwa hapa studio na Hadija Riyami, kama nilivyo kujuza msikilizaji ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, huwa tuna majadiliano ya wiki ambapo huwa tuna kushirikisha wewe msikilizaji pamoja na wageni ambao tumewaalika katika show ya leo. Ikiwa zimesalia takriban siku kumi kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini Kenya, tume ya uchaguzi na mipaka IBC imeendelea kuwahakikishia Wakenya na wadau wengine kwamba iko tayari kusimamia uchaguzi ambao ni huru na wa haki. Lakini huku joto hilo la kisiasa likiendelea kupanda, tume hiyo ya IBC inaendelea kukosolewa na baadhi ya wanasiasa. Katika live talk hii leo tutaangazia ni vipi ambavyo tume hiyo iko tayari na ni yapi yanayosemwa hususan na wadau, ambapo ni uchaguzi utakaofanyika tarehe 8 mwezi Agosti na umekuwa ukingonjewa, ukisubiriwa na wengi. Na kwenye laini ya simu tuko na mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, na wageni wengine ambao tunajaribu kuwapata kwenye laini ya simu. Na vile vile tuko na mchambuzi wa maswala ya siasa za Kenya ambaye jina lake ni Crispus Yankim, ambapo tuanze na Wandera na kukukaribisha kwa hii show. Jina langu ni BMJ Muridhi kama nilivyosema, na tuko niko na mwenzangu
Khadija Riyami.
Twende pamoja na tuanze na Wandera, tueleze ni yapi ambayo tayari yanafanyika hapo Nairobi kuhusiana na uchaguzi huu, na tutajaribu kumpata afisa mmoja wa IBC, Amina Sud, ili tuende pamoja.
Asante sana BMJ. Kweli siku kumi kabla uchaguzi mkuu kuandaliwa, IEBC tayari imesema kwamba tayari imeweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unaendeshwa kwa njia ambayo kila Mkenya anatarajia kwamba itakuwa ya amani, haki na ukweli. Na juma hili IEBC imekuwa ikifanya matayarisho katika jumba la Boma so Kenya hapa Dea, ambapo sasa ndio utakuwa ukumbi rasmi ambako watakaa na maafisa wengine pamoja na mawakala kutoka mashirika mbalimbali yakiangazia uchaguzi huo. Na baadhi ya masuala ambayo hata leo waliweza kuyazungumzia mwenyekiti wa tume hii ya uchaguzi Wafula Chebukati, anaeleza kwamba tayari wamepata shinikizo kutoka kwa Wakenya kwamba hapo awali walikuwa wameeleza kwamba hawataweza kupeperusha matokeo ya mara kwa mara kwa Wakenya, lakini sasa wanaeleza kwamba wameweza kuangazia matakwa ya Wakenya na kwa hivyo watakuwa wakipeperusha matangazo yanapoingia. Na kile kingine ambacho pia anazungumzia ni kwamba kutokana na ule mfumo ambao wameweza kuweka uitwao Kenya Integrated Election Management System, wanaeleza kwamba hakutakuwa na visa vyovyote vya watu waliokufa kujitokeza na kupiga kura tena. Manake kila Mkenya atatarajiwa kwamba kuweka vidole vyake kwenye mfumo vile baadhi ya vyombo vya utambuaji wa mtu kupiga kura, na vitaweza kutoa majina yake rasmi na picha yake na kuhakikisha kwamba mtu huyu alijisajili kupiga kura. Na vile vile pia ataweza punda anapoweka kile kidole chake kwenye mashine hiyo, ataweza kutambulika na wale maafisa wa IEBC ambao wako katika hicho kituo, wataweza kuita jina lake na kumpa zile karatasi ambazo ataweza kuzijaza na kuweza kuziweka kwenye kasha. Na vile vile pia anasema kwamba iwapo mashine hiyo haitoweza kumtambua mpigaji kura, basi huyo mpigaji kura atarajiwa kujaza fomu fulani ambayo itawekwa sahihi na maafisa wa IEBC kwenye kituo hicho na maafisa wengine ambao ni mawakala wa vyama tofauti tofauti kuweza kuhakikisha kwamba amejaza fomu hiyo na ataweza kuendelea pia kupiga kura. Na kile kingine ambacho pia IEBC inaeleza ni kwamba wamejaribu kuweka mkakati thabiti kuhakikisha kwamba hamna visa vya udanganyifu katika kura hizi. Kwa hivyo wamehakikisha kwamba hamna mtu yote ambaye hajapewa kibali kuingia katika kituo cha upigaji kura, kwa mfano kwenda kule. Anasema kwamba kuna baadhi ya Wakenya ambao wana mazoea kwenda katika vituo vya upigaji kura na kupiga zile selfies. Kwa hivyo anaeleza kwamba hamna Mkenya yote ambaye atatarajiwa kufanya hivyo, manake anataka zoezi hilo lichukuliwe kwa umakinifu mkubwa na kwa mujibu wa sheria.
Sawa, Mandera huko
anaeleza kwamba iwapo kutakuwa na kisa chochote ambacho labda mtu amejitokeza kupiga mara mbili, kupiga kura katika awamu mbili au kupiga mara mbili, basi ile mashine itaweza kueleza kama mtu huyu tayari amepiga kura na anajaribu kuweka kidole chake kupiga kura. Lakini wameeleza kwamba iwapo hilo litatokea, basi mtu huyu atakamatwa na kuweza kufungiwa ndani.
Naam, Mwandera, asante. Labda Salma utueleze huko Mombasa, manake tunajua Mombasa kuna ushindani mkali huko. Sasa matayarisho yanaendaje na nini ambacho kinaendelea huko?
Naam, Khadija, shukran sana kwa fursa hii ya kuweza kuungana nanyi kwa Live Talk. Na labda utaniruhusu kidogo, pengine labda niseme matayarisho, manake matayarisho yanayokuwa katika nyanja kitaifa ndio yanakuwa yako katika maeneo yote, manake maafisa vile vile huku Mombasa wako tayari, vifaa vimekuwa sawa sawa. Kuna wasiwasi ndio miongoni mwa wananchi kwamba udanganyifu utotokee, lakini tume hiyo imeweza kutuhakikishia kama tulivyoona, na mwenzangu Wandera ameweza kuelezea kwa ufasaha kabisa ya kwamba kila kitu kiko katika pale mahali sahihi ambayo inavyofanya, kila kitu kimewekwa in place kuhakikisha kwamba kila kitu kitakwenda sambamba siku hiyo. Na kwa hivyo yale ambayo yako katika serikali ya kitaifa ama katika kule vile vilivyoonekana Bomas, tume hiyo imeweza kujitayarisha na kuonyesha jinsi mtu anatakana awe na vifaa gani anapokwenda kupiga kura. Hiyo yote ndio pia vile vile imeweza kuonekana katika maeneo ya nyanjani ikiwemo Mombasa na maeneo mengine kote nchini, ikiwa IPC mwenyekiti ni huyo huyo mmoja. Na ningependa kuzungumzia swala moja katika utafiti wangu. Lazima tujiulize labda tatizo hasa, maana tukiangalia historia ya uchaguzi katika nchi ya Kenya, kumekuwa na mambo mengi, maanake toka tukiangalia tangu tume ya ECK, hapo ilikuwa kuna bwana Kivuitu wakati kulikotokea na ghasia wakati ule. Kumekuwa na mambo mengi tangu hapo. Tume hiyo ikabadilishwa, maanake malalamisho yalipotokea, kukaja tume ya Ishaq Hassan. Hivi sasa tuko na tume hiyo ya IBC kwa sasa. Yani kuna swali ambalo pengine ningependa kuliweka wazi kwa kila mtu ambaye sote tutafuatilia. BMG anajua vizuri siasa za Kenya, wewe pia vile vile unafuatilia. Labda tujiulize tatizo ni tume ya uchaguzi au tatizo liko kwa wanasiasa? Kwa nini nimesema hivi? Kwa sababu tumeona kwamba leo kinara ama kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameweza kutoa taarifa kwa vyombo vya habari na akatoa press conference ya kwamba kuna wasiwasi ya kwamba kura hizo huenda zikaibiwa, kuna njama ya wanajeshi kutumiwa kuweza kuiba kura katika maeneo tofauti, na vile vile umeme kutatizwa katika sehemu tofauti wakati kura hizo zinapoendelea kupigwa kura. Kwa hivyo haya, yaani historia ya uchaguzi nchini Kenya imekuwa na mambo mengi. Na ndiposa tukauliza swali hili, kwa nini tatizo ipo kwenye tume au ni tatizo ambalo liko kwa wanasiasa?
Salma, sikukatizi, lakini kwa sababu umelizungumzia hilo, tunataka kumsikia Raila Odinga akizungumza na waandishi wa habari hii leo kuhusiana na swala hilo, wasikilizaji wapate kusikia alivyosema kiongozi huyu wa NASA Raila Odinga.
Tumegundua leo na tumetoa ushahidi dhahiri shahiri ya kwamba kuna njama ambayo imepangwa na Jubilee kuiba kura katika uchaguzi ujao. Kwanza kumekuwa na mkutano ambayo ilifanywa kule katika ikulu na mkuu wa jeshi pamoja na rais. Katika hiyo mkutano mpango kutokana na hiyo mkutano mpango imefanywa ya kuingiza jeshi kwa mpango ya uchaguzi. Kuna kikosi maalum ambayo tayari inafundishwa ili ifanye yale ambayo wanayotaka. Jeshi watakuwa na vifaa, kwanza zingine zitakuwa za kuzuia mawasiliano, yani jamming of communication, ili wale ambao wanataka kufanya kutangaza moja kwa moja au kurusha matokeo na kujumlisha, yani parallel tallying, isiweze kufanya kazi. Na itakuwa ni yale matokeo yao ambao wanataka litarushwa. Pande zingine au jamaa watakuwa na vifaa vya kukata stima katika vitongoji vingine, na vitaato watakata hata maji katika eneo hizo zote, na katika eneo zingine watazuia mawasiliano kamili, na hata wale wakilishi wa vyama watazuiwa kuingia kwenye vituo vya kupiga kura. Ili na kura bandia tayari chapishwa ambaye wataitoa kwenye nyumba ambayo wanasema inaitwa greenhouse, na zitasafirishwa eneo zingine kwa mfano mkoa wa Kati, na kwenda kuwekwa kule, kuingizwa kwenye masanduku na kuhesabiwa kama ni kura.
Naam, sasa
nasikia ni madai mazito.
Mazito kweni. Na haya yametolewa leo mchana. Na mpaka sasa hivi kwa Kenya kule muda huu ni usiku. Labda Wandera au Salma wanaweza kutueleza, je, IBC wamejibu chochote kuhusiana na tuhuma hizi nzito?
Na Kadija, kabla tujaenda kwao tulizungumza. Wandera, uliweza kuzungumza na uliwahi kuzungumza na nani?
Mwache Wandera, hebu tueleze.
Ulizungumza na Rafael Tuju, tumsikie alafu tumalize. Khadija, tumalize, turudi kwao.
Ni kawaida watu wa NASA kutoa habari ya aina zote, kwa hivyo hata si jambo la kuzungumzia, kwa vile hiyo ni kawaida yao. Rais Kenyatta anaishi State House, akiwa amekutana na watu State House, nitajua ni wakina nani wamekutana huko. Rais Kenyatta anaishi State House, hapo ndio pale anaishi kirasmi. Kwa hivyo mtu kusema ati alikutana na watu State House, it's neither here nor there. Kusema wata boycott elections kutoka 2015, wakati walikuwa wametaka, wamesema lazima tuwe na referendum ile Okoa Kenya. Walisema kama hakuna referendum hawatashiriki kwenye election. Baada hapo wakasema kwamba lazima IBC itumwe nje, la sivyo wata boycott election. Wamekuwa na masharti mingi sana, wakisema kwamba hizo masharti zao zisipotimizwa basi wata boycott election, wakiona kwamba watashindwa na nia yao kwa wakati wote ni kuboycott election, waendelee wafanya hivyo.
Naam, sasa baada ya hayo tumesikia wanazungumzia hilo. Lipi ambalo tena limeendelea ambalo wanazungumzia kuhusu swala hili? Kwa sababu ni madai mazito, na pia kumekuwepo na madai mengine ambayo yakitolewa na upinzani wa NASA katika siku za karibuni.
Na Hadija, baada ya kutoa matamshi hayo, taarifa ambazo zinatufikia sasa na zimenukuliwa na gazeti la Nation kwamba msemaji wa jeshi KDF Joseph Owuoth tayari amethibitisha kwamba zile stakabadhi ambazo Bwana Odinga anaeleza kwamba zina ushahidi kwamba wanajeshi wanataka kutumika kwa uchaguzi huu, anaeleza kwamba kuna moja ya stakabadhi hiyo ambayo inaitwa Operation Dumisha Utulivu. Anasema stakabadhi hiyo ni ya ukweli, lakini NASA waliweza kuichukua nje ya kile kilichotarajiwa katika ujumbe huu ulionakiliwa katika stakabadhi hiyo.
Naam, Wandera, subiri papo hapo, usiondoke, manake tuna wageni na tuko naye mchambuzi wa masuala ya siasa Crispas Yankim. Amekuwa mtulivu kweli. Yankim, karibu kwa Live Talk na wasikilizaji wengine, na wakaribisha kwamba tuko live hapa na mnaweza kushiriki kwa njia moja au nyingine, ikiwa ni pamoja na kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuandika maoni yako au kutoa mchango wako, nasi tutasoma hapa studio. Crispas, karibu, alafu uzungumzia hayo ambayo umeasikia, na pia utueleze pahali ulipo, unaonaje kama hawa IBC wako tayari kusimamia uchaguzi ambao ni huru na wa haki?
Nashukuru sana ndugu BMJ Mraidi kwa kunikaribisha kwa mara nyingine katika Live Talk. Huwa ni kama kawaida fahari yangu kuchangia. Lakini madai yaliyotolewa na Ungama kwamba ni madai mazito kama wenzetu walivyosema hapo awali, manake haya si madai ya kwanza kutolewa na upande wa NASA, na ni madai ambayo yanakuja tu takriban siku 9 ama siku 10 hivi kabla ya uchaguzi mkuu ujao, ambapo kama mnavyofahamu ni tarehe 8 mwezi ujao. Jambo la nafikiri jambo la kuangazia kwa sasa ni kwamba mbali na kutoa madai haya, wananasa wamekwenda mahakamani na kuweza kuwasilisha kesi mahakamani na jaji Jackton Odunga kunradhi, Bwana Odunga amesema kwamba ni kesi ambayo inastahili kushughulikiwa mara moja, manake madai haya huenda yakaathiri jinsi uchaguzi mkuu ujao utakavyoandaliwa, na tutasubiri tuone uamuzi wa mahakama. Lakini kwa upande wa IBC, kama ulivyosema, nafikiri wanastahili kupewa kongole kwa hapa, ikiangaziwa kwamba IBC hii ya Wafula Chebukati ni IBC ambayo iliapishwa mwaka huu, wakati ambapo kulikuwa na vuta ni kuvute upande kuhusiana na upande wa serikali na upande wa upinzani, na kupelekea kutimuliwa kwa Isaac Hassan na tume yake. Na tumeona maandalizi ambayo wamefanywa hadi kufikia sasa, pasina kuzingatia vizingiti ambavyo vimekuwa vikiwakumba mara kwa mara. Ni maandalizi ambayo kwa ukiangazia ni maandalizi ambayo kwa upande mmoja ni ya kuridhisha. Manake hii leo katika kikao ambacho walikuwa nacho katika ukumbi wa Bomas, Bwana Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa IBC ameweza kugusia masuala mbalimbali, kugusia masuala ya mfumo wa kielektroniki, amegusia masuala masuala pana kuhusiana na uandalizi wao kabla ya shughuli hii ya juma lijalo. Na kwa ukiangazia na kusikiza maoni ya wananchi na vile vile maoni ya wadau mbalimbali katika shughuli hii nzima, wanasema kwamba wakiangalia jinsi Wafula Chebukati alivyojiandaa, nafikiri inaridhisha. Manake hii leo tunajua kwamba umetangaza pia karatasi za kupigia kura wa upande wa urais zinatarajiwa nchini Jumatatu ama Jumanne hii. Kwa hivyo nafikiri kwa mapana na marefu, Bwana Mraidhi, nafikiri wanastahili kongole kuangalia jinsi walivyojiandaa kwa shughuli hii.
Naam, turudi kwako Salma Mohamed. Huyu ni mwandishi wetu kule pwani ya Kenya, hususan eneo la Mombasa, na najua ulikuwa umeeleza wakati ukizungumza hapa alipokuuliza Hadija Riami, lakini kwa ujumla wakati mambo haya wakati kauli nzito hivi zinapotolewa na kiongozi wa NASA, je, unaona katika pita zako za kukusanya habari, unaona kama Wakenya huko vichochoroni na kwenye barabara wanaona kama hili linaweza kusitisha au kufanya uchaguzi ukahairishwa?
Kwa kweli BMJ, Wakenya wako tayari kwa uchaguzi, na hiyo ni wazi kwa sababu wengi wao hivi sasa wanajitayarisha kupiga kura kwa wingi, ndio katika eneo hili la Mombasa, na watu wana imani ya kwamba kura zitaendelea kama zilivyopangwa. Hakujakuwa na wasiwasi wowote, ingawaje malalamisho ambayo yanatokea kutoka kwa upande wa upinzani pia yanawatia wasiwasi wananchi ambao tumezungumza nao, wakisema ya kwamba maneno yanayosemwa yana chanzo fulani. Kwa hivyo kuna ambao wanasema kwamba huenda ikawa tu ni siasa, wengine wanasema kwamba haiwezi kwamba mtu anatoa tu maneno kutoka kokote, lazima kuna chanzo ama kitu kinamfanya akazungumza mbele ya nchi na kutoa taarifa kama ile ya kwamba kuna njama ya kuiba kura. Kwa hivyo ni kama hivyo ninavyokueleza, kuna aina tofauti ya maoni kutoka kwa wananchi, lakini wananchi wa Kenya na haswa hapo Mombasa wana imani kwamba kura zitaendelea kama ilivyopangwa. BMJ.
Naam, shukran Salma Mohamed hapo Mombasa. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington, ambapo hii leo tunazungumzia jinsi ambavyo tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya imejitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa tarehe 8 mwezi Agosti.
Lakini sasa naona tumeshindwa mpaka sasa hivi kumpata afisa wa tume ya taifa ya uchaguzi, lakini tutajitahidi katika sehemu ya pili kumpata. Kuna masuala mengi ambayo anahitaji kuyazungumzia. Kuna swala endapo kutatokea matatizo ya kiufundi kwenye siku ile ya kupiga kura, endapo kutatokea fujo za aina kama hizo, kutatokea labda kutoelewana, kutatokea majina ya watu yasiwepo, mtu ana kadi ya kupigia kura, ni vitu ambavyo angeweza kudani hii kuvielezea kwa kina zaidi. Labda pengine tukimpata katika sehemu ya pili ya matangazo haya atatueleza ni mikakati gani ambayo ambayo wamepanga kuhakikisha kwamba uchaguzi huu utakuwa wa amani na utulivu.
Basi tunawaomba wasikilizaji wasiondoke, lakini kwa sasa tunafika kilele cha matangazo yetu kupitia baadhi ya redio zetu shirika, na vile vile wale ambao wanatusikiliza kupitia tovuti, msiondoke. Na washukuru sana washiriki wote, nasema msiondoke tukiingia katika sehemu ya pili, na pia wale wanaotusikiliza katika www.voaswahili.com, tukutane katika sehemu ya pili. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na nataka niwakumbushe kwamba matangazo haya pia husikika kupitia Radio Free Africa katika eneo nzima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, na Coconut 100.9 FM Zanzibar, katika matangazo yetu yote ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa tulipo ni Live Talk, ambapo ni sehemu ya pili, ambapo wengi wanaojiunga nasi sasa kupitia www.voaswahili.com wanajua kwamba tunazungumzia jinsi IBC, tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, ilivyojitayarisha.
Naam, na sasa naona nimefurahi afisa wa tume ya uchaguzi Amina Sud tumempata, na yeye atatueleza wakati huu uchaguzi unakaribia kuanzia muda huu hadi siku ya kupiga kura. Labda Bi Amina tueleze mmejitayarisha vipi katika kuhakikisha kila Mkenya anayestahili kupiga kura anatumia haki yake ya kidemokrasia Agosti 8.
Kwa kulipa fursa hii, mimi nataka kuhakikishia Wakenya wasio na wasiwasi, vile vifaa vilikuwa vijije vishafika, na tushaweza kuwasomesha wale kada ya kwanza ambao ni wale watakao kusomesha POs, ambao ni presiding officers na deputy presiding officers. Leo tumemaliza, na Jumapili wataanza POs na DPS, na wataendelea kusomesha hivyo mpaka tarehe nne. Tarehe nne watasomesha wale clerks ambao ni makarani, na mpaka tarehe sita watamaliza. Tarehe saba tutaweza kuwapeleka kila mtu kwa mahali kwake kwa kupigia kura. Na mafundisho pia yanaendelea. Tumeweza kuwafundisha wamama, wa youth, watu ambao hawajiwezi, watu wa security, watu wa kawaida, na bado yaendelea.
Namna tujapata kauli kutoka kwa tume ya uchaguzi na mipaka kuhusu masuala ambayo tumekuwa tukizungumzia. Sijui kama ulikuwa na sisi katika matangazo yetu ya sehemu ya kwanza, kuna mengi ambayo tumezungumzia pale. Nataka tu utaje kidogo kabla sijakuuliza kuhusu adopt a polling station. Lakini hii leo kiongozi wa NASA ambaye ndiye anagombea kwa muungano huo wa NASA ametoa kauli ambazo ni pamoja na kusema kwamba jeshi litatumika, ana habari kwamba jeshi litatumika, na kwamba huenda uchaguzi usifanyike kwa njia ya haki na huru. Hebu toa kauli.
Kusema la ukweli, sina habari hiyo ya kuwa tutatumia jeshi. Sisi tunaotumia ni askari wetu wa kawaida wa ndani, ni hawa watu wa Ministry of Interior wa kawaida, ambao ni Office of the President, huwa wakiletuletea Kenya Police Service, National Police Service. Hao ni wetu wa kawaida, na huwa tukiweka askari wawili tangu 1963 watu wakifanya election, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Ukiwekwa askari wawili mlangoni, na hao hawaintimidate wale wenye kupiga kura. Wao wanakaa kuweka tu usalama na kuweza kuweka ile mistari iweko kwa usalama, kusiwe na fujo. Na pia ni mita 400 ambao itakuwa ni kwenye kile kituo, kusiwe na fujo. Kwa hivyo huwezi kwa wewe uko ndani wapigisha watu kura na pia uone nje. Kwa hivyo wale wanaokaa nje huwa ni askari. Lakini hii habari ya kuwa kutatumika jeshi, mimi sijui, labda yeye ndo alieleza, pengine ana habari zaidi yangu. Lakini mimi ninavyojua tutatumia askari yao. Na wanajeshi kawaida huwa wakilinda mipaka. Kunao mahali ambako kama Lamu, ambao ni yaitwa operation area, kutakuwa ni hatari, urongo kutumia polisi wa kawaida kupigana na Al-Shabaab ni haiwezekani. Kwa hivyo lazima kutakuwa na wanajeshi upande huo kwa kawaida kuangalia mipaka yao. Si kwa sababu ya kutusaidia sisi na kura.
Shukrani kuwaeleza wasikilizaji wetu kufikia sasa kwamba IBC haina mipango ya kutumia jeshi, na kwamba Raila Odinga ambaye kwa wakati mmoja alikuwa waziri mkuu nchini Kenya, katika mdahalo uliofanyika siku tatu mbili zimepita, alisema kwamba yeye ana hakika anajua yale anayoyasema. Lakini tuachane na hayo, na katika swala ambalo linawiana na hilo umezungumza kuhusu mita 400 kutoka kwa vituo vya kupigia kura. Sasa muungano wa NASA pia umesema utatuma watu zaidi katika vituo hivyo ili kuhakikisha kwamba kura zao haziibiwi. Unajua yasikia hayo. Hebu tupe kauli kutoka kwa IBC.
Ukweli ni kuwa kila chama kitakuwa na agent mmoja. Kila chama, na chama cha NASA ni vyama vitano. Ndio maana wakasema watakuwa na watu watano wakilinda kura yao. Kwa hivyo kila chama inaruhusa, hiyo ni sheria iko kwenye masheria zetu za Kenya. Kwa hivyo ikiwa wamesema ni watano, si kwa sababu ni NASA wataweza kuleta watu zaidi, ni kwa sababu kila chama italeta mtu mmoja. Kwa hivyo si kwa sababu watu wao wamepewa preference, ni kwa sababu chama chao kina vyama vingi ndani, ndio maana wakajiona wameweza kuwa na watu watano.
Na ndivyo walikuwa wanasema kwamba kila mtu mpiga kura anapoingia pale wanahesabu, wakati nini IBC mkihesabu nao wanahesabu wao. Je, hapo pataleta mvurugano au mvutano wowote, au unafikiri kwamba kila kitu kitaenda shwari?
Ukweli ni kuwa kuhesabu ni IBC, hatutawapa ballot paper la hesabu. Sisi tunaohesabu ni sisi wenyewe. Lakini kieko wewe uko kama audience, wewe ndio unaangalia, kwa sababu lazima tuwaruhusu agents waone, wataona. Ikiwa mimi nasema moja na leo kasema moja, si utakuwa umehesabu? Lakini anahesabu haswa ni yule IBC, na anayetoa majibu ni IBC, si mtu mwingine. Wacha kuwa NASA yoyote mwingine, hatutamruhusu kuwa majibu yake ndio atakao kuchukulia. Majibu ni yale yale ya IBC, na ambayo yatasoma kwa nguvu na kila mtu atakuwa hapo atayaona.
Biamina, swala la vitambulisho hili limekuwa likizungumziwa sana. Na ili mpiga kura wa Kenya asipoteze haki yake ya kidemokrasia kupiga kura yake, ni vitambulisho gani ambavyo IBC mtavitambua rasmi siku hiyo ya upigaji kura?
Vitambulisho ni aina mbili. Kuna kitambulisho kile cha rasmi cha nchi ambao tuaita ID, na kuna kitambulisho cha pili ambao ni pasipoti. Ikiwa wakati wa kujisajili ulitumia pasipoti, siku hiyo pia tutatumia pasipoti. Ikiwa kujisajili ulitumia ile rasmi ID, utatumia ID. Na hizo ndio istakabadhi mbili. Na kitu kingine ambacho tutatumia kukutambua ni vidole vyako, ambao tutaita biometrics zako. Utaweka kidole chako, ile mashine itakuona kwa kutumia vidole vyako. Lau vidole vyako vimetokewa na mtihani, labda vimekatika, vimefanyika kitu, hatukuoni. Sasa tutaingia, kuna namna yaitwa alphanumeric. Hiyo alphanumeric iko kwenye hiyo hiyo mashine. Tutapiga, tutaangalia kwa kutumia hiyo stakabadhi yako ya ID. Na wakati tukifanya hivyo, italazimika maagents wote waje hapo waone kuwa imetokea mambo namna hiyo. Ndio wameona kuwa ametia kidole haonekani, tuka mara tatu, na ikiwa haionekani tukatumia alphanumeric. Na wao kuna fomu watajaza wa sign. Sisi wenyewe tutajaza kisha agents wa sign kuhakikisha kuwa hivyo ndivyo ilivyotokea.
Na asante sana Bi Amina, naomba usiondoke. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo huwa tunakushirikisha wewe. Tumeona mmetuma ujumbe mwingi kweli kweli, hususan kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na tukipata fursa tutaweza kusoma ujumbe huo. Bi Amina, kauli hii iliyotolewa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka, nataka uisikilize kisha ueleze, manake kuna watu wanataka ufafanuzi kidogo, ingawa alieleza, lakini tuisikize tu kidogo.
Vile tumesema na vile sheria inasema, na kulingana na ile uamuzi wa mahakama kuu, kila constituency itatangaza matokeo ya presidential results, kila constituency, 290 constituencies. Sasa kama unasema matangazo kwa electoral ya Bomas, hiyo itakuwa sasa kurudia ile ambayo imetangazwa tayari, itakuwa imetangazwa. Sasa kazi yetu ni kuchukua hiyo makaratasi na kuhakikisha kuwa vile imetangazwa na vile iko kwa hiyo form 34B inalingana, alafu sisi tutajumuisha hiyo, alafu tufanye tuwatangazie wananchi nani ameshinda. Sasa kuna haja ya kurudia ile matangazo ambayo ushakuwa umesikia tayari.
Na huyo ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka, kama alivyosema Wafula Chebukati. Na nafikiri ufafanuzi ambao wengi wa wasikilizaji wetu wamekuwa akiandika hasa kwenye Facebook wakiuliza, na je, wale ambao wamezoea kuona matangazo yakitolewa kupitia runinga, kupitia redio, je, watarajie nini? Hawataweza kuona yakiandikwa na yakitoka moja kwa moja, au itakuwa vipi?
Ukweli ni hivyo alivyotueleza mwenyekiti wetu, lakini itakuwa media houses ziko kwa kila talent, kwa kila talent center mwenyewe media house kia yuataka yuaruhusiwa kuweko. Kwa hivyo ikiwa yuko kwa kila media, kwa kila talent center, ambao talent center hii itakuwa ni ya constituency, sasa hapo ambako kutakuwa tumekusanya form 32B, ile 32B kitangazwa ya talent center 1 itaeleza president hapa ngani ampata ngapi, ampata ngapi, na itaelezwa moja kwa moja na hizo media houses kia wenyewe watapenda. Kisha hizo ndio zitakuwa added, zitajumlishwa, alafu ipo ifanye form 34C. Hiyo 34C itatangazwa na mwenyewe Chebukati. Kwa hivyo huku kujumlisha, sisi tutajumlisha tukiona kwenye runinga ya kila RO tally center, na RO ni 290 kwenye nchi nzima. Kwa hivyo ikiweko ile kawaida tulikuwa tumezoea tukizijumlisha kutoka kwa national tally center na zikionyeshwa, mara hii haitafanyika. Yenyewe mtajijumlishia wenyewe wakeni, na sisi huku tukijijumlishia na nyinyi mkijumlisha.
Naam, shukran sana. Nafikiri tumkaribishe tena Crispas Yankim. Manake ilikuwa ni muhimu tupate hayo mengi au machache kutoka kwa Amina Sud ambaye ni afisa wa IBC. Hatukuweza kumpata katika sehemu ya kwanza, na ndio tumempa muda aweze kuelezea Crispas yale yanayoibuka kutokana na yale ambayo ameyaeleza Amina Sud. Hebu zungumzia.
Nafikiri Kamishna Sud amefafanua kwa ubora zaidi kuhusiana na masuala ambayo yalikuwa kidogo yanazua tumbo joto, kama hili swala la kutangaza matokeo ya urais katika kituo cha kupigia kura. Nafikiri ni swala ambalo liliamuliwa na mahakama kwamba matokeo ambayo yatatangazwa katika kituo cha kupigia kura, kwa kimombo tuseme constituency level, ni matokeo ambayo yatakuwa matokeo kamili na yatapeperushwa moja kwa moja hadi katika kituo cha kitaifa, kwa vile vile kumaanisha kwamba mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati akitangaza atakuwa akirudia tu yale ambayo yametangazwa katika kituo cha kupigia kura ama constituency level. Nafikiri ni swala bora, na kulingana na matamshi ya bwana Wafula Chebukati hii leo, maanake tumbo joto lilikuwa linaibuka kuhusiana na swala lingine kwamba watatangaza tu matokeo ya mwisho, kumaanisha kwamba yale matokeo ya constituency level ama matokeo ya viwango vya ugavana yatakuwa kitangazwa kule, kisha baadaye Chebukati atatangaza tu matokeo ya mwisho. Lakini alifafanua leo na kusema kwamba hata ikiwa atatangaza, atakuwa tu akirudia yale matokeo ambayo tayari yametangazwa katika constituency level, na akitangaza itakuwa ni sawa na kurudia. Na nafikiri bwana Mureivi, nigusie hili swala lingine la kampeni. Ukiangazia ama ukiangalia jinsi mambo yanavyokwenda kwa sasa, nafikiri mirengo yote miwili, mrengo wa NASA na vile vile mrengo wa Jubilee, wameimarisha kampeni kuhakikisha kwamba katika juma hili moja ambalo limesalia, wanaweza kuwarai wale ambao wana wangali pengine hawajafanya maamuzi mrengo upi watapigia. Nafikiri ukiangalia kwa sasa ama katika kipindi cha majuma mawili ama siku tatu zilizopita, wanahutubia mikutano kama mitano kwa siku ama mikutano tisa kwa siku, kumaanisha kwamba kampeni zimepamba moto, na ifikapo Jumamosi ijayo ndio siku rasmi ambayo kampeni zinastahili kukamilika. Na nigusie swala la mwisho ambalo ni swala la wanajeshi. Nafikiri Kamishna Sudi kama alivyopapanua, wasiwasi ambao unaibuka upande wa NASA ni kwamba huenda jeshi likatumika ili kuweza kupunguza idadi ama wafuasi wao katika maeneo kama vile Lamu, katika maeneo kama Baringo, katika maeneo yale maeneo ambayo yameweza kutambuliwa kama maeneo ambayo yana utatanishi hivi. Nafikiri hili ni swala ambalo kama walivyoweza kwenda mahakamani, ni swala ambalo pengine tunataraji mahakama itaweza kushughulikia ipasavyo na kuweza kutoa uamuzi wake. Lakini kama ulivyotaja hapo awali, ni madai mazito. Lakini sioni kama iwapo yataweza kuathiri tarehe uchaguzi, manake hilo ndio swala ambalo lilikuwepo wasiwasi, kumaanisha kwamba swala la tarehe ya uchaguzi ni swala ambalo liko katika katiba, na kila mtu anajua kwamba kubadilishwa kwa tarehe ya uchaguzi ni swala ambalo linastahili kushughulikiwa kupitia referendum, na sioni ikiwa swala hilo kama linaweza kubadilika tarehe nane. Nafikiri ndio Wakenya wataweza kupiga kura.
Asante sana Bwana Crispas. Labda nirudi kwako Bi Amina. Unafahamu kwenye uchaguzi siku ya upigaji kura, na tulizungumza wiki hii hapo awali kwamba kunaweza kutokea matatizo ya kiufundi kwenye kituo cha kupiga kura. Kwa mfano, wale ambao wamepiga kura awali kabla ya matatizo hayajatokea, pengine labda mashine imeharibika. Lakini alafu baada ya muda mashine imeharibika, waliobaki hawawezi kupiga kura. Je, sasa hapa mtafanya nini hasa wakati huo? Maanake una watu ambao walishapiga kura labda 30 na hao wengine 100 walibaki hawajapiga, lakini na mmechukua hatua za kufunga kituo wakati huo. Nini kitarajiwe kwa wale waliopiga kura kwanza?
Mwanzo tumeweka kitu kwa kimombo watasema backup. Sijui Kiswahili tutasema neno gani. Lakini tumeweka kama plan B. Ikiwa mtu ameendelea akija kitambulishwa na kile kifaa, pia kuna na orodha ya wale wapiga kura wote ambao wako pale pale kwenye kifaa, lakini imetengenezwa kwa kutumia buku, yani register lenyewe. Sasa ile register lenyewe ukitoka kuangalia kwa vidole, ukiona umeonekanwa, utakuwa cross, utapiga mstari kwa huyu ashapiga kura. Uonekane kwenye kifaa ndio utapigwa kura. Lau kifaa kimeharibika, ile register itatumika, lakini tumeweka vifaa zaidi. Kama kila mahali tumeweka 10% more ya ile ambayo tunayo. Sasa hivi kama mfano tunahitaji 40,000, tumeweka 44,000. Ili kwa sababu ikiwa kumetokea mahali kuna shida, ndio mtu akimbilie abadilishe. Lakini in case ya jambo lolote, tumehakikisha ukiangaliwa na kifaa pia kuna nabuku la kukukross. Kwa hivyo hata 30 watakuwa washakuwa cross, na wale 100 pia watakuwa cross. Kwa hivyo watajulikana ni watu 130 walifanyaje, walipiga kura. Kwa hivyo kuna baada ya hapo, wakati wa kuleta hayo majibu, kunao na ya booklet ya kujaza ile ya kawaida ya for hiyo form 34, na waambie form 34A itajazwa kwa mkono. Ikisha kujazwa ndio itapigwa askani, ipige picha na iweze kusendiwa kupeperushwa. Lau haikuweza kupeperushwa, mtu atakuja nayo kwa mkono, aje nayo paka kwa returning officer wa constituency yake, ampatie kwa mkono. Yeye pale kwa returning officer ndio atatumia ile ambayo imekuwa ya mkono, hiyo form 34A, aiscan, aisend Nairobi. Kwa hivyo tumeweka namna mbili. Kuna namna ya kutumia hiyo kifaa na kuna namna ya kujaza fomu. Na zote mbili zitakuwa zafanya kazi wakati mmoja. Na zote mbili lazima agents waone kabla ya kusign.
Shukran sana Amina Sude, naomba usiondoke. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yakiwa ni matangazo ya moja kwa moja, ikiwa ni live talk kutoka hapa Washington. Kabla hatujaanza kuangalia ni yapi ambayo mnasema kupitia mitandao ya kijamii, Naona mwelekezi wangu ananiambia ni wakati sasa wa kuangalia yanayojiri mitandao ya kijamii. Tukisubiri kuzungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera atueleze ni wapi wamefikia sasa hivi kulingana taarifa tulizopata kuhusiana na kuchapishwa kwa karatasi za kupiga kura. Tuangalie Hadija ni nini.
Naam, naona huyu Hussein Luhinda toka Chuo cha Taifa cha Usafirishaji jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Anasema kiukweli swala la uchaguzi kwa nchi jirani ya Kenya limekuwa likitupa wasiwasi sana. Kwa kampeni zinafanyika kwa amani, lakini tu yanapotangazwa matokeo fujo huwa inaibuka. Sisi kama jirani zenu tunapata wasiwasi.
Naye Isaac Petero Hango anasema yuko visiwani Zanzibar, anasema kwa sasa uchaguzi wa Kenya umegubikwa na masuala mbalimbali, hasa ili la ukabila ndilo kubwa hata zaidi, lakini ukija kwa upande wa sera sijaona badiliko, kwani wagombea wanaotazamwa zaidi ni wale wote ambao wameitumikia serikali ya Kenya.
Jafar Kulaga wa Morogoro, Tanzania huyo anasema nadhani ndugu zetu wa Kenya tumewashauri vya kutosha juu ya kuepuka machafuko yanaweza kutokea nyakati za uchaguzi, na pia wakumbuke kile kilichotokea mwaka 2007.
Haya, naye Lucas Alberto Mseti wa Dar es Salaam, Tanzania sema kiukweli joto la kisiasa nchini Kenya kwa sasa limepamba moto, na kitendo cha Uhuru Kenyatta kutoonekana katika mdahalo wa wagombea urais kilimpa maxi nyingi zaidi kiongozi wa NASA Raila Odinga. Kikubwa tu wa Kenya wazidi kuvumiliana. Unaona hapo Hadija anazungumzia ule mdahalo ambao watu hawajawacha kuzungumzia, hasa kwa sababu Uhuru Kenyatta alionekana kususia. Ni swala ambalo bado linaendelea kutanda kwenye mitandao.
Lakini wote naona kwa ujumla, kila ambaye ametuma ujumbe wake kwenye Facebook anasema anataka uchaguzi kwa Kenya ufanyike kwa amani na utulivu bila kusababisha vurugu yoyote, hasa kwa upande wa wagombea wakubali matokeo pindi yakitoka na usichukue hatua yoyote ambayo inaweza kuhatarisha maisha ya raia. Nadhani huu ni ujumbe mzuri na ni muafaka, na ni wakati ambao Wakenya wanatakiwa kweli kufikiria ujumbe huu kwamba wanataka uchaguzi wa amani na utulivu.
Naam, naam, na tumalizie kwa huyu Super 13 wa Komoro Mtwara TZ anasema Agosti 8 ni siku muhimu zaidi sana kwa Wakenya, maana siku itakayoamua maisha yao katika miaka mitano ijayo. Na tuachie hapo kwa sasa kutoka kwenye Facebook, ukurasa wetu wa Facebook. Kumbuka msikilizaji kwamba unaweza kuchangia, ni kuingia pale na kutoa maoni yako pasina kusikia kwamba unadhibitiwa. Nasi tukipata fursa tutayasoma hapa live katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kennedy Wandera, kuhusiana na swala ambalo wewe ulitutumia taarifa mapema leo kuhusu uchaguzi, kuhusu karatasi za kupigia kura, wale waliopewa kandarasi hiyo Algurea kule Dubai wakisema wako tayari, hebu tujuze mipango imefika wapi? Karatasi zishafika Jomo Kenyatta Airport au zinasubiriwa?
Karatasi hazijaingia nchini, lakini uchapishaji ulitamatika na kama jana, na tunatarajia karatasi hizo kuingia tarehe 31, hiyo ni Jumatatu, Jumanne na Jumatano karatasi zitakuwa tayari shawasili nchini. Lakini nieleze wazi pia kwamba mgombea wa urais wa kwa tiketi ya Third Way Alliance Bwana Ekuru Aukot anadai kuwa IEBC ilichapisha karatasi za kura ya urais za ziada 1% kwa maeneo bunge 290, na pia anaeleza kuwa IBC ilikataa kuthibitisha iwapo kuna mifumo ya usalama kwenye karatasi hizo iliyowekwa. Na vile vile pia anasema kuwa hawakuruhusiwa kuhesabu karatasi zilizochapishwa na kampuni ya Libraea, kwa hivyo basi hawawezi kuthibitisha iwapo IBC ilichapisha karatasi zinazohitajika. Lakini IBC iliweza kujitokeza na kueleza kwamba haya madai hayana msingi, manake Bwana Aukot alituma wakala wake kule Dubai, lakini wakala wake alieleza kwa mujibu wa mgombea huo wa urais anaeleza kwamba wakala wake alipofika kule takriban 95% ya kazi ilikuwa tayari imesamatika, na hivyo basi IBC kama ilikuwa inawachezea mchezo tu, manake iwapo ilitaka waweze kwenda kuangazia au kupigia darubini ule mchakato wa uchapishaji wa karatasi za urais za uchaguzi wa urais, basi ingefanya mapema, lakini wanaeleza kwamba hilo halikuweza kutiliwa maanani na IEBC.
Na Na Kamishna Amina Sud, kuna swala la Wakenya ambao wanaishi katika nchi za nje. Nchi ambazo zinashiriki katika uchaguzi wa mwaka huu ni nchi chache tu, manake hawakuweza kushirikisha Wakenya wote, ikiwa ni pamoja nafikiri nchi za Tanzania, Uganda, labda utanieleza nikikosea, na nchi nyingine moja. Swali ni hawa pia matokeo yao yatatangazwa wakati huo huo, manake katika sehemu zingine kuna tofauti ya masaa. Hebu fafanua hilo.
Itatangazwa kwa sababu hata hizo zetu za Kenya ambazo ziko Kenya haziwezi kutangazwa wakati mmoja, kwa sababu ni bila zinavyoingia. Ikiingia mapema, huyu amehesabu mapema, zitakuja mapema. Kwa hivyo si ati zote zitatangazwa kwa wakati mmoja, kwa sababu si zote zitaingia kwa wakati mmoja. Kwa hivyo vile zinavyoingia ndivyo zitakavyokuwa za hesabu, kwa sababu tuna siku saba kabla ya kumaliza kuhesabu. Tumepewa ruhusa na sheria siku saba. Kwa hivyo vile zinavyoingia, imani yangu hatutotumia siku saba zote, lakini vile zinavyoingia ndivyo zitakavyokutangaza.
Asante sana Amina. Nimrudishe tena Crispas Yankim. Kuna swala ambalo linaibuka kila wakati kuhusu
ni wapiga kura. Ni swala ambalo linahusu wapiga kura, na mara nyingi mgombea fulani anachaguliwa kutokana na maswala anayosimamia. Lakini wengine wanasema hapana, uchaguzi wa mwaka huu sio kwamba ni mgombea fulani anasimamia maswala fulani, lakini wanasema mgombea fulani anatoka eneo fulani. Je, kwa mtizamo wako na kwa maoni yako, unadhani hivyo ndivyo katika uchaguzi huu?
Kusema la ukweli, wananchi zaidi ndio watakao kutujulisha, lakini kwa kulingana na zile kampeni zinaoendelea, kila tukiendelea mbele, naona zaidi ni hivyo unavyosema. Watu wameingilia kwenye issues sasa, hizo mnazosema hao issue kwa Kiswahili. Zaidi sasa hivi watu wameingilia issues, maanake mwanzo labda kulikuwa na mambo haya ya ukabili, lakini sasa Wakenya wameinuka kiakili kwa kuzinduliwa na masomo aina mbalimbali, civic education, voter education. Watu wengi utaona hata kwenye kampeni zao saa hii pia wao hawatumii tena lugha wewe ni wangu, wewe ni wetu. Zaidi watumia haya mambo haya, hatuna barabara, hatuna maji. Kwa hivyo umeona kuwa hata Wakenya wenyewe wameelewa umuhimu ni hayo kuliko ukabila.
Na mnaona muda unakimbia sana, lakini Crispas, nilisikia kama ulitaka kulichangia hilo kwa sekunde chache tu, maana naona muda unakimbia. Labda ukichangia hilo pia, zungumzia swala la fake news. Kama unavyojua kuna habari zinatoka alafu wengi wanaanza kuamini na inakuwa kwamba si ukweli, kama tunavyothibitishiwa hapa sasa hivi na Amina Sud.
Wajua, kidogo ni tofautiane na Kamishna Amina kuhusiana na swala hili la ukabila na siasa za fera. Nafikiri kama taifa tungali tuna jukumu kubwa kuweza kupiga hatua mbele, ikizingatiwa kwamba ukiangalia mrengo wa NASA na mrengo wa Jubilee, mrengo wa NASA kama ilivyokuwa jadi ni mrengo ambao unapata wafuasi wake kutoka maeneo yale vigogo wake wanatoka, mrengo wa Jubilee vile vile. Kwa hivyo tukizungumzia mambo ya sera na mambo ya ukabila, nafikiri ni hali ambayo sharti sisi kama Wakenya tuketi chini ili kuweza kupiga hatua na kuelekea mbele. Nafikiri swala la pili, kama ulivyouliza swala la fake news. Swala la fake news, nafikiri tume hii ya IBC imeweza kuchukua hatua na wadau mbalimbali kama vile upande wa serikali na vile vile washirika dau wengine katika mchakato huu wa upigaji kura. Na nafikiri kuna mazungumzo ambayo yanaendelea ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakabiliana na wale ambao wanahusika na kutoa hizi habari za kupotosha. Na huenda kulingana na mambo yalivyo, huenda kuna mitandao, baadhi ya mitandao ikazimwa wakati huo wa uchaguzi ili kuweza kukabiliana na hali kama hii. Nimesikia kuna fununu kama hizo, lakini siwezi nikadhibitisha kwa sasa, lakini iwapo tutaweza kupata taarifa, nafikiri ni jambo ambalo tutaweza kugusia katika siku za usoni.
Labda nitakupa taarifa iliyotolewa na IBC mapema leo wakikanusha kwamba kuna mipango kama hiyo, walisema kwamba hawajui. Na msikilizaji, naona muda unatupa kisogo, zimekuwa ni dakika 60 za Live Talk, ambapo ni majadiliano ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba katika takriban wiki mbili tumekuwa na matangazo au vipindi ambavyo ni maalum kuhusiana na uchaguzi nchini Kenya, na tutaendelea kuwapa taarifa zaidi kuhusiana na uchaguzi katika matangazo yetu hapa VOA Swahili. Nimshukuru Kamishna Amina Sud wa Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini Kenya, vile vile Crispas Yankim ambaye yeye pamoja na kuwa ni mwandishi wa habari pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Waandishi wetu Salma Mohamed na Kennedy Wandera wakiwa huko nchini Kenya, shukran sana kwa kushiriki hii leo katika Live Talk. Tumeshirikiana hapa studio na yule ambaye amesimamia matangazo haya na jina lake ni
Khadija Riami.
Mimi hapa ni BMJ Muridhi nikiwaaga na kuwatakia weekend safi kutoka hapa Washington.